kom ons soek sy. Here, laat die woorde van my mond, laat die oordenkinge van my hart welbehaaglik wees voor die aangesig. Here, my rots, my verlosser. Amen. Terwyl jy blaai na Handelinge 13, is daar 'n vraag in my gemoed. Wanneer ons sing, waar hy lei sal ek meegaan, is ons regtig oortuig dat ons sal meegaan waar God my lei? Want dit beteken 'n totale oorgegewendheid, dit beteken 'n totale afhanklikheid, dit beteken 'n totale opgee van my eie regte. En daarom praat ons met u vanoggend en vanaand oor die groot saak, soos ons vind in Handelinge 13. Ons lees vanaf vers 1, en daar was in die plaaslike gemeente in Antiochië sekere profete en leraars, naamlik Barnabas en Simeon wat Niger genoem word, en Lucius die Sirener, en Manaen wat saam met Herodes die vuurvos groot geword het, en Saulus. Terwyl hulle besig was om die Here te dien en te vas, het die Heilige Gees gesê, sonder nou Barnabas en Saulus van my af, vir die werk waarvoor ek hulle geroep het. En toe hulle gevast en gebid het, en hulle die hande opgelê het, laat hulle hul gaan. So het hulle dan deur die Heilige Gees uitgestuur afgegaan na Seleusië, en daarvandaan weggevaar na Cyprus. En toe hulle in Salamis kom, het hulle die woord van God in die sinagoges van die Jode verkondig, en hulle het ook Johannes as helper gehad. Hierdie was natuurlijk Markus Johannes, nie Johannes die disipel van Jesus nie. En hulle het die eiland deurgegaan tot by Paphos, en 'n tovenaar gevind, 'n valse profeet, 'n Jood met die naam van Bar Jesus. Hy was by die goewerneur Sergius Paulus, 'n verstandige man. Die het Barnabas en Saulus laat roep en het versoek om die woord van God te hoor. Maar Elimas die tovenaar, want so word sy naam vertaal, het hulle teëgestaan en het probeer om die goewerneur afkeerig te maak van die geloof. Maar Saulus, dit is Paulus, vervul met die Heilige Gees, het die oë op hom gehou en gesê, kind van die duivel, vol van alle bedrog en alle lustigheid, vyand van alle geregtigheid, sal jy nie ophou om die regheid weer van die Here te verdraai nie? En nou, kyk, die hand van die Here is op jou, en jy sal blind wees, en die son 'n tyd lang nie sien nie. En onmiddellik het daar donkerheid en duisternis op hom geval, en hy het rondgegaan en gesoek na mense wat hom by die hand kon lei. Toe die goewerneur dan sien wat daar gebeur het, was hy versla oor die leer van die Here en het geglo. Net tot sover, jy kan net so bly sit, kom ons bid saam, kom ons nader tot die Here in gebed. Ewige Vader, baie dankie dat ons 'n oomblik van stilte kan handhaaf. Iemand het geskryf by geleentheid, die stilte het binne in my geraas, omdat ons wil hoor wat die Gees van God aan die bruid wil kom sê ook in hierdie aand. Dankie vir u kosbare betrokkenheid in en deur ons lewens. Dankie Here dat u vir uself ook vanaand 'n vergadering by mekaar gemaak het, sodat u naam verheerlik kan word. Baie dankie, en hierdie dag het ons geliefdes gesien wat ons ook na verlang het, en vanaand ook Here dankbaar vir elkeen wat opgekom het om saam met ons in die huis van die Here te wees, andere wat nou in hierdie oomblikke ingeskakel het op die Facebookblad, andere wat ingeskakel is op die webwoord, sommige wat ver sit oor die see heen en luister saam met ons en kyk saam met ons na die woord van die Here. Ons bid dat u kragtiglik in ons harte sal kom werk. Dankie dat ons kan intree vir mense wat siek is. Mense, Here, wat blootgestel is aan uitdagings in hospitale. Ons dink aan François wat vanmiddag baie laat eers met 'n gebarste blinde darm in die hospitaal gelê het en moes wag om in 'n operasiesaal in te gaan, omdat daar soveel ander mense is met groter nood. Ons dankie dat ons kan intree vir hulle wat tans onder behandeling staan met kanker. Ons dink aan Angelo, ons dink aan Letty. Terwyl ek vanoggend daar so gekyk het en gesê het, ou Letty, is jy moeg vandag? En sy het my gesê, dominee, ek is baie moeg. Here, ons weet dat hierdie behandelings 'n tol eis op ons mense se liggame. Maar ons weet ook dat daar heel wat mense al is in die tyd en tye wat verby is, wat toch deur hierdie behandeling gehelp kon word. Daarom bid ons vir nuwe moed, vir nuwe krag, vir nuwe instaatstelling, vir nuwe begrip, vir nuwe geloof, om vas te hou en uit te hou. Maar ons bid bo alles dat die Gees van God op daardie liggame sal neerdaal en sal verkook en sal aanraak. Ons dink ook aan mevrou Lucinda Lou, wat vir eers nou hierdie behandeling moes staak. Here, dat u haar liggaam, dis u alleen wat daardie liggaam weer in die perfekte harmonie kan stel soos u dit bedoel het en soos u dit self gedoen het toe u haar kunstig gewef het in haar moeder se skoot. Ons bid vir hulle as 'n gesin dat u ook vir dominee Reinhou kom versterk na die innerlike mens, vir Peer en sy twee susters ook, dat u hulle kom bemoedig in hierdie dae en dat u kragtiglik ook, Here, ons weet dit, net u alleen kan 'n groot werk daar kom doen wat ons verstom laat staan, sal laat staan soos wat die goewerneur van hierdie eiland was toe hy die krag van God aanskou het en toe hy self homself tot u bekeer het en geglo het. So bid ek vanaand dat u ook hierdie omstandighede sal gebruik om u self te verheerlik. Kom, besoek ons in hierdie aand deur die woord wat nou bedien sal word. Here, maak het stil in ons harte, spreek tot ons, verheerlik u self en gee ook vir prediker genade dat ons nie in woorde sal struikel nie, maar dat u woord sy vrye gang mag hê. Ons bid dit, die wonderlike naam van Jesus ons verlosser. Amen. Ons vestig u aandag op ons teks van oordenking, soos wat ons dit vind in Handelinge 13, die tweede vers, daai B-gedeelte, sonder nou Barnabas en Saulus vir my af vir die werk waarvoor ek hulle geroep het. Soos ons vanoggend aangekondig het, vriende, wil ons in hierdie twee eredienste vandag met u praat oor 'n baie belangrike saak. Wanneer God roep, so min mense hoor in ons dag die woord van die Here wat mense roep. En daardie roep is om mense te roep om die wonderlike voorreg te kan geniet om die wonderlike evangelie van Christus Jesus te kan verkondig. Ons het opgemerk dat Paulus en dan Barnabas was reeds lede van 'n gemeente. Hulle het reeds vir die Here dienswerk gedoen. Hulle het reeds hulle uitgegiet, hulle tot bekering gekom, ons het vanoggend baie verwys na Saulus se bekering, maar in hierdie proses het hulle hulle gevoeg by 'n plaaslike gemeente. Paulus dan uiteindelik by die gemeente daarso in Antiochië. Dis interessant, die eerste keer wat daar na kinders van God verwys was as Christene, was juist in die gemeente van Antiochië. Daar het hierdie benaming ontstaan dat ons wat Jesus Christus volg, Christene is. En dis net so vir interessantheid. En vanoggend het ons kyk na drie gedagtes wat ek baie kortliks net vir u gaan opsom onder die tema wanneer God roep, dan geskied dit vanuit 'n plaaslike gemeente. Hierdie gemeente is die grondslag van God se kerk op aarde. uit die gemeenteheid ontstaan na 'n klomp verskillende gemeentes, en as jy kyk oor die jare heen in die Christelike kerk, dan maak 'n klomp gemeentes in dieselfde omgewing maak 'n ring, en 'n klomp ringe in die spesifieke streek in die land maak 'n synode. Dis waarvan hierdie woorde en hierdie name vandaan kom. U en ek is deel van 'n gemeente, ons is deel van die noordelike ring, en ons is deel van die kerk, Evangeliese Gereformeerde Kerk van Suid-Afrika. Net vir jy 'n bietjie begrip te gee, dis nie snaakse goed wat ons doen hier op aarde nie. Hierdie goed het 'n Bybelse grondslag. En dan is dit so belangrik dat wanneer 'n mens deur God geroep word, dat jy eers geleer het, en Paulus moes dit leer, en Barnabas moes dit leer, om in die plaaslike gemeente diensbaar te kan wees. Jy kan nie vir ander mense gaan preek, as jy nie self geleer het, om diensbaar te wees nie. En vriende, dis die tyd waarin ons leef, dat almal wil oor almal heers, almal wil hoofmanne oor 100 wees, en almal wil, soos ek vanoggend gesê het, die hoofde wees, en niemand wil net die gewone manskappe, die voetsoldate wees, wat God se werk doen nie. In hierdie dae soek die Here voetsoldate. God roep mense om ook binne sy plaaslike kerk diensbaar te wees. Wanneer God later dan roep tot 'n hoër roeping, soos byvoorbeeld om die woord van God te verkondig, is dit nie altyd spesifiek dat jy 'n predikant gaan word nie. Die kategese meester wat sonnaoggende hier onder vir die graad 9s, 10s en graad 8s katekisasie gee, moet 'n roeping hê, en hy verkondig die woord van die Here. Die sistertjie wat daar in die graad 2s en die graad 3s sit, daar op die vloer, is besig om die woord van God aan kleinkindertjies oor te dra. Die jong man of jong dame wat hier met die jeug werk op 'n Vrydag aand dalk, kom ons sê 6:00 of 7:00, is besig om die woord van God oor te dra aan jong mense. Dis nie altyd net om in 'n kansel te gaan staan nie. In hierdie geval was hierdie roeping wat God uitgestuur het op Paulus en op Barnabas spesifiek om die evangelie van Jesus Christus te gaan verkondig. En ons het vanoggend gesien dat hierdie roeping het plaasgevind terwyl hierdie mense besig was soos ons vanaand om God te dien. Wanneer ons in die kerk kom sit, kom dien ons God. Ons kom dien nie die dominee nie. Ons kom dien nie die kerk as geheel nie. Ons kom by mekaar, die gemeenskap van die gelowiges, om God te aanbid. En hulle het dit gevat tot die vlak om ook self saam te kon vas. En toe hulle geestelik ontvanklik was om die stem, die derde gedagte wat ons hanteer het, om die stem van die Heilige Gees te hoor, toe roep die Here vir Paulus, en hy roep vir Barnabas, en hy gee vir hulle 'n spesifieke taak. Vanaand wil ons onder dieselfde tema, wil ons met 'n paar baie praktiese gedagtes bespreek, wanneer God roep. En vanaand is die eerste gedagte wat nou as ons omvat van vanoggend se 3 af, sal dit nou nommer 4 wees, as jy het wil neerskryf, wanneer God roep, word individue afgesonder. Dis 'n baie kosbare woord wat ons in Handelinge 13 vers 2 vind. Die opdrag van die Heilige Gees is baie duidelik. Sonder nou Barnabas en Saulus vir my af vir die werk waarvoor ek hulle geroep het. En vriende, wanneer ons praat oor die gedagte van om af te sonder, dan is dit to select somebody to some office or work, om iemand te kies tot 'n spesifieke taak. En hierdie spesifieke taak wat hierdie persoon voor gekies was, was om aan die heidene te gaan sê, so sê die Here. Wat ons hier opmerk, vriende, is dat alle geestelike werk vir die Here gedoen moet word, nie vir myself nie. Luister na die opdrag, sonder nou Barnabas en Saulus vir my af, vir die werk waarvoor ek hulle geroep het. Nou hier kan baie keer baie verwarring ontstaan, en ons het self daai stryd gehad so hele klompie jare terug toe die Here ons geroep het. Here, waarvoor roep jy ons? Ons is in die gemeente, is ons besig, ons bedien met sang en musiek. Ons is besig, ons doen die skriba-werk in die gemeente, ons is jeugleier in die gemeente, ons is die jaken op daai stadium, oudling in die gemeente. Waarvoor roep jy? En fynheid die gedagte is ook dat God roep en hy plaas jou een kant vir 'n baie spesifieke taak. En net soos hy het vir Saulus en vir Barnabas duidelik gemaak het, nommer 1 moet jy vanaand hoor, God roep en sonder jou af, nommer 1 vir hom, nommer 2 vir die werk wat hy wil hê, jy moet vir hom doen. En dit bring ons by 'n geweldige probleem. Ek het, soos ek gesê het, ek het die voorreg gehad om Vrydag aand en gister daar so 'n Britse bietjie opleiding te gee vir die kerkraad op hulle versoek, en ek het oor hierdie spesifieke taak ook gepraat, en ek doen dit met 'n mooi gesindheid, vriende, asseblief. Ons het 'n idee, en ek weet nie of ek verkeerd is nie, maar veral in ons kerk, in ons denominasie, dat 'n prediker, die predikant moet 'n superman wese wees. Hy moet die mooiste kan sing in die kerk. Hy moet die mooiste kan preek. Hy moet die beste pannekoek kan bak. Hy moet alles kan doen. Hy moet al die werk eintlik op homself kan neem, en hy moet alles doen. Hy moet die jeug doen. Hy moet die senior burgers doen. Maak nie saak hoe oud hy is nie, of hoe jonk hy is nie. Dis 'n persepsie wat gevorm is. En ons kom ook soms by kerkrade wat kla en sê ons dominee is nie besig genoeg nie, omdat hulle verwagting het dat die dominee by elke aktiwiteit, elke funksie in die gemeente die voorganger moet wees. Geliefdes, in ons gemeente wil ons hê u hulle moet u gawes uitlewe. Julle moet die gemeente kan rig. Julle moet die kern van die gemeente kan lei. Terwyl die geroepene van God, die spesifieke roeping wat die Here hom mee geroep het, moet kan uitleef. Geliefdes, ek kan vir julle baie duidelik sê, en ek het vanoggend vir julle gesê, hierdie tekstvers waarby ons preek vandag was juist een van my roepingstekstverse. En dan het die Here uit die boek van Jeremia vir my 'n baie besondere roeping bevestig wat hy wil hê ek moet doen. As die Here vir 'n spesifieke man, ek verwys nie na myself nie, vele talente en gawes gegee het, moet jy altyd versigtig wees of jy op koers bly met dit waartoe God jou geroep het. En my roeping was spesifiek om die evangelie te verkondig. Nie laat ek van ander werk of verantwoordelikhede wil wegskram nie. To select someone to a specific office or work. Geen mens kan alles doen nie. Dit gister ook hanteer. In Exodus 18 kom die Here, hy stuur vir Jethro, Moses se skoonvader, na Moses toe, en toe Jethro daar aankom, 'n Ou Testamentiese beginsel, toe sit hy en hy kyk vir Moses so, en hy sê vir Moses, wat vir 'n ding is jy besig om te doen? Moses sê, nee, ek is maar die ou wat, ek moet tussen God en die volk optree, ek moet sorg dat alles regloop, en ek moet dit en ek moet dat. Gaan lees Exodus 18. En Jethro sê vir hom, die ding wat jy doen, is nie goed nie. Jy gaan uitgeput raak en die volk gaan moeg word as jy alles wil doen. Dis wat dit op neerkom. Geliefdes, wanneer God roep, dan sonder hy individuele persone af, nie net die pastor nie, tot 'n spesifieke taak. Hy sonder individuele persone af om hom te bedien met hulle musiektalente. Hy sonder individuele persone af om hom te dien met hulle tegniese vermoëns. Vriende, as ek aan daai goed vat, breek ek hulle. Hulle lag daar vir my, hulle vaar my nie om te vat nie. Ek kan nie aan die goed vat nie, en hierdie hande kan baie dinge reg maak, maar ek kan nie met elektronika werk nie. God roep, hy beweeg jou hart, om vir hom iets te wil doen, vriende. Ek lees van Paulus, die diensknegt van Jesus Christus, in Romeine 1 vers 1, een geroepe apostel, luister mooi, afgesonder tot die evangelie van God. Paulus was een briljante akademikus, maar God, toe hy hom geroep het, toe sonder hy hom af vir die evangelie, want God het met hom een plan gehad. Ek lees in Galasiërs 1 vers 15, maar toe dit God behaag het, skryf Paulus, wat my, sê Paulus, afgesonder het van die skoot van my moeder af, en deur sy genade geroep het. God het nog altyd geweet wat hy met my wil maak. God het nog altyd geweet wat hy met u wil maak. Hoekom het dit so lank gevat? Want ek was nie gehoorsaam nie. Ek wou my nie bekeer nie. Ek wou nie met Christene gaan werk nie. Hoe kostbaar is dit nie dat God ons roep en dat hy om ons afsonder vir 'n spesifieke taak nie. Ek het ook die geleentheid gehad om 'n bietjie te praat oor die liggaam van Christus, die gemeente, en miskien in die week wat kom sal ons dalk 'n bietjie met u daaroor deel. Dit het my opnuut aan die hart gegryp. Geen lid van die liggaam is meer belangrik as die ander een nie. Tweede gedagte, nommer 5 vanaand, wanneer God roep, gaan dit gepaard met gebed en handoplegging. En toe hulle gevas en gebid het, en hulle die hande opgeleid, laat hulle gaan. Nou vind dit is my baie kostbaar, hierdie is ook 'n praktyk wat ek in ons kerk ervaar, die jare wat ek in die bediening is, en ek het dit nou onlangs ervaar, 3-4 weke terug, toe ons daar in Volksrus, miskien langer as 4 weke, die tyd hardloop so, want toe ons daar in Volksrus, een van ons jong predikante gaan orden het, vir broer François de Tooy. En dan kom daar op een stadium een oproep van die programleier af, sal al die predikante teenwoordig na vore kom, en ons laat die nuwe predikant kniel, ons plaas ons hande op die predikant, en dan bid een van ons vir daardie persoon. Jy moet baie mooi verstaan, toe hulle dit hier gedoen het vir Paulus en vir Barnabas, die feit dat hulle vir hulle gebid het, het hulle nie gebid dat hulle die Heilige Gees moet ontvang nie. Baie mense verwar dit, as jy gaan kyk in Handelinge 9 vers 17, dan was Paulus reeds vervul met die Heilige Gees. As jy gaan kyk ten opsigte van Barnabas in Handelinge 11 vers 24, dan was Barnabas reeds vervul met die Heilige Gees. Geliefdes, die handoplegging het slegs daartoe gelei en daarop gedui dat ons, wat die hande op jou lê, my broer, ons is 'n eenheid saam met jou. Ons weet wat hierdie dienswerk gaan inhou, ons identifiseer daarmee en ons bevestig dat ons weet dat die Here jou geroep het tot hierdie spesifieke amp en hierdie spesifieke taak. Wanneer ons gaan kyk in Numeri 8 vers 10, Numeri 27 vers 18 tot 23, dan sien ons hierdie praktyk van handoplegging en gebed, wat ook vir die Leviete gedoen was, sodat hulle toegerus kan wees vir hulle dienswerk aan God. Ons gee nie vir daardie broeder, wanneer ons hande oplê en vir hom bid, 'n spesiale salwing nie. Hy het reeds van God 'n spesiale roeping ontvang, en die salwing sal daarmee gepaard gaan. Wanneer God roep, dan wil hy sy gestuurde wegstuur met gebed en die oplegging van hande deur mense wat identifiseer, wat bevestig en wat eenheid voorstaan. Ek onthou daar in die gemeente van Uitenhaag, ek het die naweek tydens die opleiding daarna verwys ook weer, en ek het baie daaraan gedink, 'n klein gemeente in die Oos-Kaap, in die dorp van Uitenhaag, wat eintlik 'n dorp is vol mense, wat met hulle hande werk, Dis 'n nywerheidsdorp. Daar's groot motormaatskappye en dan is daar al die groot vertakkings van alles wat 'n motorbedryf behels. Baie groot bande vervaardigers, baie groot vervaardigers van radkaste, van komponente vir motors ensovoorts. Toe my ou baas wat hier sit ken die area goed, hy was jare lank predikant in P.E. West ook gewees en is getroud met die omgewing. En 'n arm gemeentietjie. 'N arm gemeentietjie. Het hierdie broeder wat vanaand hier staan uitgestuur en sy vrou met twee kinders om vir God te gaan arbei. En daardie arm gemeentietjie het hierdie vier van dalentjies vir 4 jaar op kweekskool deur die kweekskool gesit met geld wat ek nie 'n idee het waar hulle dit gekry het nie. En weet jy, hierdie gemeente van Antiochië het so betrokke geraak in hierdie sending uitstuur van Paulus hulle, dat hulle gedurig gawes gestuur het, ook selfs na die gemeente in Jerusalem, na die moedergemeente, sê hulle vir Paulus en Barnabas, vat hierdie wat ons by mekaar gemaak het vir die Christene daar in Jerusalem wat swaar kry, terwyl hulle self swaar kry. Baie kostbaar. Wanneer God roep, vriende, dan vra die Here vanaand aan u en aan my, wie sal ek stuur en wie sal vir ons gaan? Ons weet hierdie woorde vind ons in Jesaja 6 vers 8. Toe antwoord ek, dis Jesaja, verskoon my Jeremia, toe antwoord ek Jesaja, ouens, ekskuus. Kom ons begin weer. Hierdie woorde staan in Jesaja 6 vers 8. Toe antwoord ek, Jesaja, hier is ek, stuur my. Geliefde, wanneer God roep, die volgende gedagte word die woord verkondig. 'N mens kan die woord verkondig in jou eie krag. Jy kan die woord verkondig, jy kan op internet kan jy duisende boodskappe gaan aftrek. Jy kan gaan kyk na die beste predikers van die wêreld, Charles Haddon Spurgeon, hulle boodskappe is op die internet. Jy kan hom so 'n bietjie vertaal en jy kan hom aanpas soos jy wil. En ek het verneem, en ek het dit persoonlik verneem, dat ouens dit wel doen. Maar ek kan nie verseker, ek het dit nog nooit gedoen nie, en ek gaan dit ook nie doen nie. Want wanneer God jou geroep het, en wanneer sy gees in jou werk met krag, dan plaas hy hierdie gedagtes in jou hart, in 'n moment. En hy kom en hy breek daardie skrif oop. En dis wat gebeur het met Paulus. Dis wat gebeur het met Barnabas. Dis wat gebeur het met die vissermanne, die disippels, manne wat net 3 jaar in die universiteit van Jesus gesit het aan sy voete. En ek dink dit was die beste universiteit. Manne wat nie dokumente gehad het om te wys wat ons studeer nie. En die krag van God se gees kom en praat en spreek in mense se harte in, dat op Pinksterdag duisende mense tot bekering kom. Saulus en Barnabas, en nadat God hulle geroep het, nadat die gemeente vir hulle die hande opgelê het en vir hulle gebid het, het hulle vertrek dadelik daar na Barnabas se area toe waar hy groot geword het. Geliefdes, hulle het God se woord verkondig. Jy moet mooi lees in die teks in vers 5, in die Joodse sinagoges. Daar was al reeds Joodse sinagoges gevestig, meer as een Joodse sinagoge. Hulle het van die een sinagoge na die volgende gegaan. Jy moet verstaan, hulle teen die Judaïsme het hulle gepredik. Hulle het gepredik dat Jesus is die weg, die waarheid en die lewe. Nie meer lange Moses en die wet en die profete, soos wat die Judaïsme aangehang het en uitgebrei was deur die fariseërs nie. Hierdie weg was die weg van die sekte genoem. Weet jy wat sy uitdaging is dit? Om daar in die sinagoge met hierdie skrifgeleerdes te gaan praat. maar ook het hulle gegaan en hulle die woord verkondig in die huis van Sergius Paulus die goewerneur. Nou verkondig is die woord preached in Engels, en dis die woord katagelo, katagelo, to declare, to tell openly, to tell aloud. Hulle het openlik, en daarby kan ons voeg, met vrymoedigheid het hulle die woord verkondig. Hulle was nie bang om vervolg te word nie. Hulle was nie bang om verkeerd te noem nie. Hulle het nie teruggeduins wanneer hulle gedreig was dat hulle in die tronk gegooi sal word nie. Weereens volg hulle hier die voorbeeld van die vroeë apostels. Wanneer ons baie na Handelinge 4 toe, dan merk ons op in Handelinge 4 vers 2. Ek lees vanaf vers 1, en terwyl hulle besig was om met die volk te spreek, dit was nou Petrus en Johannes, het die priesters en die hoofman van die tempel en die Sadduseërs op hulle afgekom, baie ontevrede dat hulle die volk leer en in Jesus die opstanding van die dode verkondig. Jy kan ook sien in Handelinge 13 vers 38, laat het dan julle bekend wees, broeders, dat deur hom, Jesus, vergifnis van sondes aan julle verkondig word, en dat elkeen wat glo deur hom geregverdig word van alles waarvan julle deur die wet van Moses nie geregverdig kon word nie. Jy sien wat 'n stryd was dit. Wat 'n voorreg is dit nie om God se woord te kan verkondig nie. Wanneer God roep, wanneer die Here vir jou spesifiek uitroep en sê, dis wat ek wil hê jy moet doen, maak nie saak of het 'n sonnaarskoolklas is, maak nie saak of het by die stending is nie, maak nie saak of het by die jeug is nie, maak nie saak of het op die kerkraad is, by die sisters bestuur, by die sisters se groep, maak nie saak nie, wanneer God jou roep, en jy die geleentheid kry om sy woord te kan deel, is dit 'n voorreg. Wanneer God roep, moet ons teenstand verwag, vriende. Handelinge 13 vers 8, maar Elimas, die tovenaar, want so word sy naam vertaal, het hulle teëgestaan en het probeer om die goewerneur afkeerig te maak van die geloof. Wie was hierdie man Elimas? Kom ons kyk in Handelinge 13 vers 6. Handelinge 13 vers 6 sê, en hulle het die eiland deurgegaan tot by Paphos en 'n tovenaar gevind. Eerstens, hy was 'n tovenaar. Dan sê die woord verder, 'n valse profeet. Hy was 'n valse profeet. Derdens, 'n Jood met die naam van Bar Jesus. Drie eienskappe wat hy noem. Hy was 'n tovenaar. Hy was 'n valse profeet en hy was 'n Jood. Hierdie man het sy posisie misbruik. Hy was dalk effens aan die Judaïsme se kant van Joodse afkoms en hy wou hierdie Sergius Paulus wou hy beïnvloed en hy wou hom gebonde hou aan hierdie Joodse godsdiens sonder Christus Jesus. En dan by intussen het hy sekere werke gedoen wat mense beïndruk het. Mense het gedink hy is die wonderlikste ding naas Chappies. Hulle het opgekyk na hom. Hulle het agter hom aangeloop op daardie eiland. En toe hierdie manne van God kom en sê, so sê die Here, toe doen hy alles in sy vermoë om die evangelie teë te staan. Hy was net soos Simon van Handelinge 8 vers 9 tot 11. 'N verleier. 'N man wat sy kennis tot sy eie voordeel benut het om mense te mislei. In ons dag vind ons selfs Elimasse binne in die kerk, binne in die gemeentes. Mense wat ander mense wil verlok en verlei om na 'n ander evangelie te luister. Mense wat ander mense verlok en verlei om na 'n ander dominee te luister. Mense wat mense verlok en verlei om hulle rug te draai op daar waar God met hulle ontmoet het, vriende. U moet baie versigtig wees. Ons lewe in 'n tyd, vriende, wat mense so maklik hulle rug draai op die waarheid, waar mense so maklik mekaar afskryf, waar mense so maklik agter mense aanhardloop, terwyl ons aan Christus verbind moet wees. Christus, vriende, is wat ons verbind aan God ons Vader. Ek het so paar 2 weke terug, het ek vir my eie vrou gesê, nadat die Here my stilte tyd met my gepraat het, en my herinner het aan hierdie gedagte, Jesus die Seun van God, het deurend tyd, het hy teenstand beleef, van die Fariseërs en die Sadduseërs, hy teenstand beleef, van die godsdienstige mense in sy tyd, gaan lees Matteus 12 vers 22 tot 32, die Here Jesus het teenstand beleef, van Herodes, van sy geboorte af, Matteus 2 vers 13, hierdie koning van die Jode Herodes, wou hom doodmaak, want hy was vir hom 'n bedreiging, ons maak mekaar dood, met ons tonge, ons vernietig mekaar se integriteit, met ons tonge, vriende, selfs onder geroepenis van die Here, skeer ons mekaar stikkend, met dit wat ons oor mekaar skinder. Dis 'n skande voor die Here. Wanneer God roep, geliefdes, moet jy weet, as jy op daai roeping geantwoord het, hier is ek, stuur my, jy sal teenstand hê. Geliefdes, die Here Jesus het teenstand gehad van die duiwel self, Matteus 4, vers 1 tot 11 verhaal vir ons die versoeking van Christus. In sy bediening het hy teenstand gehad van die demone, Matteus 8, 29. Wat het ons met u te doen, Jesus Christus, Seun van God? U weet waar dit voorkom. Daar was niks met hom te doen nie. Wees ons om te dink, alles gaan net altyd goed gaan. Verlede week, terwyl ek en my vrou bietjie met mekaar gesels en mekaar bemoedig, het die Heere my stilte tyd vir my kom wys, daar toe die Heere Jesus gekruisig was, was daar van sy disciples niemand by die kruisiging nie. Hulle het allemaal hulle rug gedraai op hom, hulle het weggehardloop en hulle gevlug vir hulle eie lewens. Toe sê ek vir my blom, wees ek en jy, as ons dit beginne beleef, Christus het dit deurgegaan, wees ons om te dink, dit sal nooit met my gebeur nie. God wat ons geroep het, sal ons ook bevestig, en hy het, en hy doen het steeds, en hy sal ons ook in staat stel, om meer as oorwinnaars te wees, selfs in hierdie lewe. Wanneer God roep, moet hy weet, daar gaan teenstand wees. Dis die laaste 2 gedagtes, ons gaan ons jaag, om klaar te maak, ons het nog genoeg tyd. Wanneer God roep, is dit soms nodig, om hulle wat teestaan, aan te spreek. En dit hou ons mense nie van nie. Ons mense hou nie van teregwysing. Wie is jy, dominee, om vir my te kom sê, so of so? Jy moet daarom onthou, ek is so lank in hierdie kerk, ek het my Bybel al 14 keer deurgelees, van voor tot achter. Ek weet ook iets. En dis wanneer jy wil iets word, en jy wil opblaas, wat jy vir God onbruikbaar word. Onthou dit, vriende, en ek gaan dit vir jy bewys nou uit die woord uit. Handelinge 13 vers 9 tot 11, ek lees vir jy daar die woorde, maar Saulus, dit is Paulus, nou is dit die eerste keer wat hy sê, maar Saulus, dit is Paulus, onthou ek het vanochtend verwys na die naam Saulus, die naam Paulus, Paulus was sy Romeinse naam, goed, was sy Romeinse naam Paulus, wat doen hy? Vervul met die Heilige Gees het die oë op Elimas gehou en gesê, kind van die duivel, vol van alle bedrog en alle listigheid, vyand van alle geregtigheid, sal jy nie ophou om die regheid weer van die Here te verdraai nie. Dit is 'n baie streng terechtwijzing. Sal u saamstem daarmee? Maar weet u wat? Paulus, vervul met die Heilige Gees, het geweet met wie en wat het hy hier te doen. Wat een geestelike oorwinning vir die twee manne van God. Aan die een kant het ons hierdie twee manne wat die woord verkondig, wat passievol hulle roeping uitlewe. Aan die ander kant het ons hierdie man met die naam Jesus, God wat red, nee, met die regte agtergrond van Joodse afkomst, maar wat besig is om die werk van Satan te doen, om ons uit mekaar uit te probeer jaag, om tussen ons verdeling te veroorsaak, om vir ons weg te voer na ander evangelies toe. Hoekom dink jy wou hy vir Sergius Paulus aan sy kant behou? Net vir sy eie voordeel. Want Sergius Paulus het hom in diens gehou, natuurlik. En hy het geweet, as Sergius Paulus skielik die weg vind en skielik hom bekeer na die Christendom toe, wat gaan ek nou doen? Ek gaan nie meer werk hê nie. En wat hy eintlik gehad het, hy wou Sergius Paulus net vir homself gehad het. Ook dank die Here. In my tyd wat die Here mense geroep het uit hierdie gemeentheid na sy voltydse bediening toe. As ek net dink aan die twee jong manne, albei van hulle het per geleentheid by my kom sit en my kom praat, en ek het hulle aangemoedig en sê, kom ons hoor, vertel my jou story, kom ons maak seker, dit was die Here se stem, en ek het geluister en ek sê, my broer, het hulle albei per geleentheid omhels en sê, ek dank God wat jou geroep het, gaan, ek maak jou los hierso, gaan, gaan dien die Here. Die kern van die probleem was, hierdie man het God nie geken nie. Weet jy hoe Paulus dit geweet? Sy werke het hom geopenbaar. In die gemeente, hoe ek optree, hoe ek doen, en hoe ek probeer om mense agter my aan te lok, openbaar aan wat jy mee besig is om te doen. Daarom sê ek vir u geliefdes, daarom gaan die Here verder en hy straf hom met blindheid. Hoekom? Want hy was geestelik blind en deur sy leuns het hy ander mense geestelik laat blind word. En toe straf God hom deur die woord wat Paulus van die Heilige Gees ontvang. Jy sal vir 'n tyd lang, kyk God se genade, hy straf hom nie met permanente blindheid nie. God is genadig, hy gee hom tyd om hom te bekeer. Jy sal vir 'n tyd lank sal jy blind wees en die son 'n tyd lank nie sien nie. Jy moet weet, geliefde broeders en susters, wanneer God geroep het en wanneer jy antwoord gegee het op daardie roepstem, sal daar altyd mense wees wat jou bediening waartoe God jou geroep het wil teestaan. Hulle sal altyd jou wil afbreek na hulle vlak toe. O nee, die God wat my geroep het, ek kies om op sy vlak te bly. Ek kies om diegene wat dan na 'n ander evangelie wil gaan, ek kies om hulle met die liefde van Christus aan te help, totdat hulle hulle eie blindheid ontdek. Die laaste gedagte, wanneer God roep, dis my 'n kosbare gedagte, wanneer God roep, word mense gered. Vers 12, toe die goewerneur dan sien wat daar gebeur het, was hy versla oor die leer van die Here en het geglo. Nou hierdie woord geglo is die algemene woord pistion, is die woord wat op geloof dui, maar spesifiek na die Griekse boek wat ek gebruik hierdie spesifieke teks ook om te dui op saligmakende geloof, want julle het al gehoor, Jesus het gesê, of Jakobus het gesê, glo julle, ek weet dat julle glo, julle doen goed, die duivels glo ook, maar daai glo ook, is nie saligmakende geloof nie. Elkeen van jy sit vanavond op een bank, die meeste van jy sit een paar op een bank, hoekom sit julle op die bank? Want hy glo, julle glo, hy gaan nie breek nie. Dit het niks te doen met saligmakende geloof nie. Verstaan jy wat ons probeer verduidelik? Luister hierna. Dit was my so kostbaar toe ek dit raak lees. Daar is geen rede om te twyfel dat Sergius Paulus, die goewerneur, dat hy waarlik by Christus Jesus uitgekom het. Die dominee, hoe kan jy dit sê? Daar is 'n 19e-eeuse argeoloog, Sir William Ramsay. En hierdie man het buite Bybelse bronne ontdek, en 'n klip waar die naam op staan van Sergius Paulus, en hy het bronne ontdek wat die volgende bevestig. Sergia Paula, die dogter van Sergius Paulus, was 'n Christen dame. Dis nog nie die einde nie. Sergia Paula, die dogter van Sergius Paulus, se seun Gaius Carstanius Fronto, was die eerste Christen, wat Antiochie verteenwoordig het op die senaat van die Romeine. En dit wys vir ons 'n duidelike lyn van die pa af, die dogter ook tot bekering gekom het, en die derde geslag, die kleinseun, almal die Christelike geloof aangeneem het en aangehang het. Ons kan weet, vriende, ons sien dit nie altyd met die oë nie, ons hoor dit nie altyd met die ore nie, maar wanneer God geroep het, dan gebruik hy daar die geroepene van hom om die evangelie te verkondig, en daar die evangelie roep mense tot bekering, en die hemele getuig daarvan. Dis die wonderlikheid daarvan. God red mense. Mag die Here ook in hierdie aand en in hierdie dag, terwyl ons oor die roeping gepraat het, wanneer die Here of wanneer God roep, mag die Here ook arbeiders roep vir sy oeslande, vriende. Die oeslande staan wit en hulle is ryp om geoes te word. Ons het net ons kerk daaroor gepraat. Ons fokus moenie wees op hoe ons land agteruit gaan die hele tyd. Ons fokus moenie wees op hoe dit sleg gaan nie. Broeders en susters, ons fokus moet wees op miljoene mense wat verlore gaan wees as Jesus kom. Oeslande staan ryp en wit, en die arbeiders is min. Wanneer God geroep het, sal mense gered word, daar sal teenstand wees, daar sal mense wees wat die woord verkondig, en daar sal ook mense wees wat ons die geleentheid en voorreg kan hê om uit te stuur en hulle die hande op te lê. En dan sal daar individue wees, jy sal nie kan vlug wanneer God sy hand op jou kom neersit het nie. Hoor vanaand die woord van die Here. Kom ons buig voor hom, kom ons word stil. Ons tyd is verby. Terwyl almal sy oë gesluit is, wil ek vanaand, broeders en susters, voel ek tog gelei, niemand kyk rond nie om te vra, is daar iemand wat vandag die Here se stem gehoor het, wat met jou gepraat het? Enige iemand wat kan sê, Here, ek weet, dankie, ek sien die hande, ek sien, Here, ek weet, U het met my gepraat. Is daar iemand vanavond wat kan sê, dominee, bid vir my, dat die Here my sal afsonder, en dat ek sal gehoorsaam word, en dat ek sal luister, en dat ek sal doen dit wat God wil hê ek moet doen? Dan bid ons ook vir U. Ewige Vader, baie dankie, dat U ook deur hierdie boodskap myself ook kom herinner het, aan 1993-94, waar u baie kosbaar in my lewe kom inspreek het, waar ek soms verstom gestaan het, hoe duidelik u tot my gespreek het, waar ek soms gelag het, vir my eie domheid, omdat ek nie verstaan het nie, maar as ek vandag terugkyk, dan sien ek hier die legkaart van God in my lewe, en ek het dit vanochtend vir iemand ook gesê, as ek weer kan kies, kies ek weer die pad van die Here. Dit is verre weg vir my die beste. Die lied wat gesing was, I rather have Jesus than silver or gold, het in die ochend eer, toe ek daarna kon luister na die ochenddienst, het ek net opnieuw weer kon sê, Here, dankie. Vanavond hier is daar ook individue wat die stem gehoor het, o Heilige Geest van God, oortuig u en lei u. Ons is nie in die oortuigingswerk nie, ons is net daar om die woord te verkondig. Bevestig u, Here, wat u wil doen, lei vir hulle wat u stem gehoor het, om soos een Paulus en een Barnabas nie lang te wag nie, maar om aan te meld vir diens en word u verheerlik. Ons bid het in Jesus se naam. Amen. Vader van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader, die opsoekende gemeenskap van die Heilige Gees, wees en bly met ons elkeen, en stel ons in staat wanneer God roep om ag te slaan. Amen.